Lanastearen erdire iritsi garen honetan, argi astekariaren azken alean zer jorratu duten aurreratu behar dugu, ohi bezala, Estitxu Izagirre zuzendariarekin, eta telefonoz bestalde, pres daukagu horretarako. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsalde hon.
Gaur nahiko gai mamitsua delakoan azalera ekarri duzuen horretaz hitz egingo diguzu bereziki, igande honetan hainbat herritatik Zubietara martxa egingo delako errausketaren aurka eta horri begira jarri zarete zuek ere, Estitxu.
Bai, hori da, azalera ekarri duguna izan du da mapa bat eta bertan kokatuta bi puntu gorri, bat da denok buruan daukagun Zubietako erraustegi proiektua eta bere perimetro, 5 kilometroko perimetroan ze herri errapatzen dituen eta 10 kilometroko perimetroan beste zerri errapatzen ditun. Ba, bueno, pixkat kostaldean Zarautzeraino iristen da, barnealdean Bilabona irura alde hortaraino eta Donosti osoa hartzen du. Baina horren ondoan gehituta, Gipuzkoarrok buruan ez daukagun beste erraustegi bat, ba, martxan dagoena, eta da, Añorrako Rezola zemento fabrika. Eta elkarren artean, ba, justo 5 kilometro justu eskaz daude, eta Añorrako perimetro horrek beste hainbat herri harrapatzen ditu, guztira iritsiko ginateke 10 kilometrotan Lezo Errenteri Pasaiaraino eta 5 kilometrotan ba Donostia Bialdiz, Astigarraga eta Hernani, ezta? Orduan mundu pixkat jarri diegun titularra azalari izan du da. Horregatik guztiagatik Zubieta eta Añorga biak Donostiko auzoa izanik eta 4 kilometro eta erdi barruan ba bi errausteko toki da izan ditzazkenez 2016an ba titularra da Donostia errausketaren hiriburu galdera.
Beraz, Europako kultura hiriburutzarekin akaso beste titulu bat partekatu beharko lukela, ezta?
Bai, espero dugu ez duela galoi hori irabaziko, trista litzateke, ezta?
Espero dugu, bai, edo nola ere azken aldian zalaparta sortu duen gaia da errausketarena, inflexio puntu bat aipatzearen joan den maiatzeko udal eta foru hauteskundeak leudeke, edo horietarako kanpainan ere dagoeneko bolo-bolo hasi zen gaia mugitzen, aurreko legealdian erraustegiaren mamua behin betiko desagertu zela, ulertu genuelako Gipuzkoarrok, eta hori gainberan etorri delako gaur egungo gobernua ba, osatzearekin batera.
Bai, hori da. Pixkat, hemen reportajean Pello Zubiak oso ondo azaldu du zertan dagoen gaur egunean gaia eta zen diren klabeak, ezta? Orduan, berak azaltzen du, zuko esan dozen ezun bezala, aldundi berriak, ba, gerra laster bat hasi duela, edo korrek eta presaka kostala-kosta egin duen proiektu bat dela, eta hortarako, ba, bere borrokan bi frontetan zentratu duela. Batetik duela 15 urteko hondakinen kudeaketa plana edo pigruk izen itxusio daukan hori berpiztea, eta beste frontera izateke, ba, azkenengo 4-5 urte hauetan Gipuzkoan zabaldu diren kudeaketa alternatibo sistemak eman dutenak oso birziklapen maila altua, ba, hoiek errotik moztutzea, ez da? Orduan, ba, justo azkenengo bide hontan edo alternatibak eraisteko ze gauza jarri dituzten martxan, ba, bueno, batetikan EAJ eta PSE dauden herri eta erakunde administratibo guztietan ari dira, ba, maila bat jaisten hondakinak bereisteko derrigortasunean, ez? Osea, derrigortasuna lausotzea da edo lasaitzea da helburua, zertarako horrez zuzenean daukalako eraginak birziklatzen dugun kopuruan, ez? Horregatik, ba, adibidez, atezatekoa jarrita zegoen herri batzuetan, alkate batzuk zuzenean, ba, erabaki dute kontainer libreak jartzea berriz, adibidez, Pasaian eta Lazkaon, eta horretarako ez da inolako galdeketarik egin. Edo, ba, bueno, hasieratik edukiontzi kontrolatuak zituen Tolosan, EAJ-ko alkateak erabaki du, ba, kontrolik gabeko lehengo edukiontzietara bueltatzea, ez da? Eta bueno, ba, ondorioa da, ez dela ikusi aldaketa bakar bat ere justo kontrako norabidean, osea, gehiago reziklatu dadin eta bukaerako errefusa gutxitzeko alderantziz egin diren udal hauetan egin diren aldaketa guztiek beti izan du dira bukaerako zabor kopurua gehitzeko aukera edo atea irekita uzten dutenak, ezta?
Eta horrez gain, zero zaborre kudeaketarena edo bilketa moduarena izan daitekeen mekanismo hori deusesteko, zaborraren tasetan egindako aldaketak ere hor daude, Estitxu. Zer eta gehien birtziklatzen dituzten udalak tasa berriak ezarrita zigortu dituztelako?
Bai, oso zorrot kontatzen du hori, ez da? Azkenean zen izan duda kontua, ba, konsortzioak igo dituela justo, ba 144 eta 188 artean justo bereizita entregatzen den tona bakoitzagatik ordaindu beharko kopurua, ez? eta aldiz azkenengo errefusa alegia ez daukana berziklatzeko aukerarik eta gutxi, eta dena denok gutxitu behar dugun ba zabor mota hori ba horregatik ordaintzen duten udaletxeak askoz gutxiago garestitu da eta hemen ja sartzen gea ba adibidez zehatzetan eta nik uste du ja entzuleok eta herritarrok gure burua hortan kokatu behar dugula, eta da, erantzukizunetan, ez da, herri batean sistema bat jarri, eta horrek zer ondorio ekartzen dituen, eta beraz pertsona bakoitzak zenbat kilo errefus sortzen dituen urtean, ez da, orduan, adibidez, Hernanin, jakinean ez ateri ezatekoarekin, pertsona bakoitzak urtean 53 kilo errefus sortzen ditu, eta, tasak garezituta, udalak ordaindu beharko dio, 29 gehiago konsortziari. Eta aldiz, Donostian herritar bakoitzak, bataz beste, 274 kilo zabor nahasi entregatzen ditu. Esan dugu, Hernanin 53, Donostian 274. Orduan, klaro, ja herritarrok hasi behar dugu gauza, eta zere gehiago fijatzen, eta gure burua gehiago aztertzen, ez da? Eta, ezetan dena, Europa osoan eta logikak eta justiziak zer erakusten du, ondo egindako jokabidea saritzea eta justo nahi ez dugun jokabide hortan trabak jartzea. Gipuzkoako agintariak alderantziz, venga. Hortan ere estilo propioa sortuz, erabaki dute kontrakoa. Europa osoan egiten dena baldin bada, errefusa zigortzea hemen ez. Hemen errefusa merkeagoa da, bizikletxea baino.
Beste zenbait arlotan akaso iparraldeko herrialdeekin alderatzen gaituzte Europara begira gaudela esaten dute, baina kasu honetan eredu propio bat sustatuko dugu hitzarinak erabiltzearren ez ditu. Edo nola ere, zero zabor kudeaketaren ondorioz kaxoitik atera dutena hondakinen kudeaketarako plan zaharra berpizteko asmoa izan da, zifratan nolako eraginak izango lituzke horrek?
Bai, horrek ere grazia egiten du, ez? Orduan, hondakinen kudeaketa plan hori atera dute, baina noizkoa da hori. 1980-ko hamarkadan erredaktatu zen. Oso ondo, eta atera dute hori berriro kaxoitik, eta horri usten dute berriro ere aldundiak, horrelako amnesia ariketa bat eginda, eta aztuta, azkenengo laburte hauetan, herritarrok ez bagenu beste modurik ezagutu bezala, edo ez bagenu praktikan gaur egunean ez bagenitu bezala beste emaitza batzuk ematen, ez da? Eta orduan zein da kontua, hauteskunde bezperetan, gaur egunean jakin inberko litzateke, eta datu horiek falta dira, noski, hauteskunde bezperetan Gipuzkoarren 111 bizizidela, gaika, hondakinen 160 baino gehiago biltzen zuten herrietan. Osea, Gipuzkoaren 100 herenak oso emaitza onak lortzen zituen birziklapenean edo helburu diren kopurua lortzen zituen, eta urtean pertsonako 80 kilo errefus baino gutxiago sortzen zituen, ez da? Eta orduan, bide hori jarraitu balitz aurtengo urtean ere, lortu ziteken 2016an aurten bertan, azkeneko errefusa izatea 180.000 tona, ez da? Horren aurrean plan honek zeni eusten dio. Eta plan hau esan dugun bezala pigruk edo berri hau, onartu da Jose Ignacio Asensio diputatuak aurkeztu zuen diputazioan abenduan, ez da? Eta honen plana zeiten du, justo kontrako eredua bultatzen du, eta orduan da, bere muinean dago errauste planta bat, 200.000 tona erretzeko almena duena. Oraintxe esan berri dugu, gai izango litzateke gela Gipuzkoa, 180.000 tona errefus sortzeko, ezta? 180.000 tona litzateke problema. Jartzen du martxan erroste planta bat, 200.000 tona erretzeko almena daukana, baino, beraien aurrikuspenetan erre beharreko kopurua 163.000 tona izango dira. Alegia, badaude hor, 85.000 tona, almena eukiko duena, baino beraiek aurreko uste dutena ez dena inbeste zaborre eukiko, ez horri zer irikitzen dizkio ateak, gero kanpotik datorrena hartzeko eta hori dena, horrez gea sartuko. Eta zein da erraustegiari egin izan zezkion kritikak orain arte, ez direnak txantxirektakoak eta oso kondutan hartzeko ari denak, ez? Minbiziak kasuak areagotzeko arrisku oso reala eta medikoek esetan dute alaxe dala, eta ez da horren ikan entzun, kontrakoa dioen mediku baten ahotsik ere, ez da? Era berean denodakigu, nolako zorra ekarriko duen proiektu haundi horrek, gutxi batzuen patrekak betetzeko, herritar eta herri administrazioak urtetan eta belaunalditan egongo garela zorpetuta, ez da? eta eraberean, ba, erraustegia ez dela hortzea, la, evaporatzen, ondakinak ez dira evaporatzen, osea, hoiek usten dituzte oso errauts kutsagarriak eta beharko dira biltegi oso bereziak eta mendetan eta mendetan horregongo dira oso kutsagarri diren errauts hoiek, ez? Ba, bueno, ba, betiko kritiko hoiei gaineratu bertezkie, esan degun, ba, ondakin plan, zar, ba, kajoitik atera duten pigru gorri, ba, leporatu bertezkio bi huts nabarmen. Batetik, ba, zeren arabera egin duen aurreikuspena, ba, populazio oso puztu batean, oso anpatu batean, ez? Orduan, ba, prognosi horretan, ba, kalkulatu dute Gipuzkoan 30.000 biztanle gehiago egongo garela. Vale, 30.000 biztanle gehiago, eta hori nola eusten da? Ba, 100. Horrian, beraiek aitortzen duten nondik anatera duten, eta da, kontuan hartu dituzten da, ba, immigrazio saldo dezenteko bat beharko dugula, sostengatzeko, ba, gure gaur egungo gizartea, azkunde ekonomikoa, pentsioak, ongizatea, eta hori, betiko diskurso hori, ez da? Eta orduan, ba, humore handiz, jazubiak izan du artikuluan, ez? Bueno, ja total, ez da, ondakinak planifikatzen hasita, Xabier Garmendia, dala, ba, pigrugaren bultzatzen nagusia, Xabier Garmendia, ba, ba, de paso hasi da, ba, Gipuzkoako demografia planifikatzen, ez da? Edo hasi da kalkulatzen ongizatia estatuari eusteko, zenbat etorkin ekarri beharko diren ere bai, ez? Total, denak denari eusten dio paperak. Eta bestetik, beste utxa handi bat, prognosi honetan egiten dana, eta da, leno esan duguna, ez duela inundik inora kontutan hartzen, jada realidadea dena, ba, errefusa asko murriztu dela, orduan, Garmendiak berak pigruk zar horretan, 2002an aurreikusi zuena baino, 130 zabor gutxiago sortzen da ja gaur egun Gipuzkoan, baina hori planetan eta kontutan hartzen da. Nola liteke 2002an egiten zuen analisi bat hartzea oinarri gaur egungo realitatea beharrean, ez da?
Bueno, esango dugu orduan erraustegiaren mesedetan edo hondakinen kudeaketarako plan zarraren mesedetan edo zer dela posible eta arlozarloko edo zein aurreikuspen posible egiteko ere prest daudela. Aldundiko ordezkariak behin eta berriz erraustaren tema ateratzen ari den garaia da nolabait azken hilabeteotakoa, nola jokatuko da partida bestitzu, zeintzuk dira errausketaren eztabaidan jokoan arituko diren jokalariak eta protagonismo berezia izango dutenak legealdi honetan.
Bai, ba bueno, ba giezan Markel Oranok bera kanpainan iragarri zuen bezala eta ekintzetan ikusten den bezala eta bueno, ba gero pasilotatik eta jakiten diren kontua jakinda, ba ikusten da ba legegintzaldi hau erabaz goitik eta bera markatuko duela errauste planak edo esan daiteke erabateko pisua daukala aldundi honentzat proiektu honek da da gai nagusia Gipuzkoan, osea daukagun arazorik nagusiena eta gai nagusia, ba hauxe da, eta ba bueno, ba zer pentsa handia ematen du, ez? Badirudi eztabaida teknikoak gainditzen dituela, ez? Edo badirudi ba lortu nahi dien helburuak eta bueno, jartzen diren halako betiko zeak, ez? Ba eta gero lezan jasangarritasun irizpideak eta hau eta beste, ba hoiena gainditzen dituzten beste motibo batzuk egongo direla, ba zen dire ez dakizkigunak edo batzuk esplikatu beharko luketenak, ezta? Orduan ba bueno, baita ere kontziente gara denok, ba behar bada errausketaren lobiak legegintzaldi hauxe bera duela azkenengo aukera ba erraustegia egiteko, ez da? Ba justo Europako zea guztik ba kontrako norabidean dijoaztelako eta behin 2020tik aurrera behar bada egitea ere zute hain erraxia izango, ez da? Orduan ba bueno, ba pultsua oraintxe jokatzen da eta aipatu ditugu alde batetik errausketaren lobia egongo direla denaren gainetik eta daukaten makinaria eta indar guztia aktibatuta hau egin dadin kosta ala kosta, baina bueno, aurrean ere ikiko dituztela herritar asko eta dagoeneko ikusi dugu nola herri-herri ba aktibaturen errausketaren aurkako mugimendua, herri bakoitzean bere forma hartzen duena eta bestetik baita ikusi dugu nola aktibatu diren ba osasuna eta errausketa ikerketa taldea, ezta? Osasun langilez eta medikuz osatua eta hauek hitzaldiak ematen ari dira herri-herri eta oso normala dan bezala, ba, egina dukaten txostena eta interneten ikusgai dagoena, bestak beste Argiako webgunean, ba, herritarrak, ba, bueno, egiten ikusten dutenean, zein diren ikerketa horren emaitzak, ba, oso neurri, osea, parekoa den larritasuna da nagusitzen dena.
Eta honekin guztiarekin aipatu behar dugu, azalean jarri duzuen modu grafiko horretan hain ikusgai jarri duzuen adibide hori bera ere, Gipuzkoan dagoeneko errausten dela erakusten duena, hor dagoelako Añorgako Rezola Porlan fabrika bera.
Bai, 2008-tik dauka baimena hondakinak eta errausteko, eta kontuan eki behar dugu, Añorgako Rezola Porlan fabrikak kilometro erdira bakarrik dauzkala poliklinika, onkologikoa, Donostialdeko Hiru Ospitaleak, EITBren egoitza eta batzar nagusiak. Eta ondo-ondoan daukan auzoa, inor gutxi pentsatuko du, baina Donostiko Aiete da, ezta? Ba, da, bueno, burura beste bizimaila batzuk eta ekartzen dizkigu, baina ba, izango da, ba, seguruna, errausketaren kalteak zuzenen jasoko dituen auzoa. Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, 2008-tik errausten dute bertan, baina 2008-eko urtarrila hasieran, ba, Eusko Jaurlaritzako ingurumen zuzendariaren Alejandra Iturriozek, hondakinak erretzeko baimena zabaldu egin zion Rezolari. Eta horrek ze ekartzen du? Ba, gaur egunean ze baimen dauka Rezolak? Bueno, ba, badauka baimena hiru erako hondakinak edo erretzeko, ezta? Orduan batetik, erre dezake porlana egiteko lehen gai gisa, eta hemen ere egia zen, ba, kaleko herritarrok, herritazur geratzen gara, alegia, ba, etxeak eta gure eguneroko bizitza osatzen duten porlan hori zerez osatzen da gaur egunez, ba, bueno, ba, beti bezala erretzen dira harria, karea eta horrekin egiten da porlana, baina horrez gain, porlana egiteko erabiltzen dira. Siderurgiako eskoriak, gazak filtratzeko erabiliteko loiak, araztegietako loiak erretzetik sortutako errautsak. Eta hori dena, erretzen da, eta bukaeran porladarekin nastuta ateratzen da fabrikatik. Beraz, ba, bueno, zer pentsio ematen du, gure inguruko paretak eta zerekin doden eginda, ez? Hori, erretzeko daukaten eskumen bat. Beste eskumen bat daukaten erretzeko zer da? Ba, bueno, erregai gisa erabiltzea. Nolako hondakinak, ba, ez arriskutsutzat katalogatuta daudenak, ez? Adibidez, aragirinak, neumatiko zarrak, auto zarren osagai ez metalikoak, plastikoak, kautxoak eta horiek denak. Horiek denak erreditzezkete erregai gisa, bai, ba porlan fabrika martxan edukitzeko erregai gisa. Baina baitan erabilitzakete, hirugarren taldea, hau da, erregai gisa erabilitzakete hondakin arriskutsuak eta txostenak edo baimenak alaxe markatzen ditu. Bere osagaietan sustantzia arriskutsuak daramatzaten hondakinak, ba, pinturak, barnizak, disolbagarriak, tintak, argizari, industrialak. Orduan, zer egin du 2015-eko baimen honek? Balde batetik zerrenda luzatu du. Gaur egunean Rezolan erraitezken hondakinen zerrenda luzeagoa da eta gainera kontrolak gutxitu dizkio. Osea, que lenokoekin konparatuta askoz kontrol gutxiago pasatu behar ditu eta kontuan hartu behar da munduko osasun erakundeak oso arriskutsutzat jotako gai kutsakorrak direla hor erratzen direnak, ba. Dioxina, furano, metalastunak, azido fluoridiko eta hoe dena.
Bueno, zenbait elementu garrantzitsu arilkatu dituzue erreportaje honetan eta izen propio batzuk ere ba jorratu dituzue bertan diputatuaren aipatzen genuen lehen, baina akaso Xabier Garmendiaren soslaia egin duzuela ere nabarmentzekoa da gai hauetan aditua omen den horrena, ez ditu aritua esan genezake beintzat badela, zen meritu egin dituen kontatuko diguzu?
Bai, bueno, ba, gai hauetan aditua, ez diogu gujarri, medaila hori, baizik eta Jose Ignacio Asensio diputatua, lehen aipatutako diputatuak, horrela xa aurkeztu zuen, ba, Pigrugeko prognosia eguneratzen daitu den profesionala, el experto en estos temas, Xabier Garmendia, bai, horrekin elitu da, guretzako, ez da? Eta, bueno, ba, zer da egin duena, ba, ate birakarietan, buelta eta buelta ibili, orduan sartu erakunde publikoetan kargu batzuekin eta gero ba zeharraroa hortik ateratzen denean martxan jartzea halako ekimen pribatu batzuk baina gaiarekin oso lotuta daudenak, ez? Orduan bera da Bizkaiko eta Gipuzkoako errauste plantak diseinatu dituena eta bera ba ingurumen sailburu orde aritu zen 1991 eta 95 urte tartean. Arreta deitzen du justo ingurumen sailburutzan aritzen direla, ba justo oso praktika ingurumenarekiko onuragarriak egiten ez dituzten pertsonak, ezta? Orduan, ardantzarekin ingurumen sailburu orde. Gero 95an utzi zuen kargua eta orduan hasi zituen negozio batzuk esan da bezala, ba hondakinen kudeaketari eta errausketari lotutakoak. Ingurumenetik errausketara pasatzen gara. eta bueno, ba geroztik dituen hainbat karguen zerrenda jarraituta, ba ingurumen aholkularitza zerbitzuak eskaintzeko sortu zuen DPA izeneko Desarrollo y Protección Ambiental enpresa, eta 86an, ba ze kasualidadea, Eusko Jaurlaritzak berari eman zion pneumatiko zarra kudeatzeko esperientzia pilotua. Ba, Jaurlaritzak emandako esperientzia pilotu horren ondoren sortu zuen neuziklaje enpresa, ba, lehen esan da bezala, autoen pneumatiko zarrak berreskuratzeko. Berreskuratu hitza esaten zaio, ba, politikako literaturan, justo, erregaitzat erabiltzea pneumatiko zarrak zementu fabriketan. Eta neuziklaje enpresa horren administrazio kontseiluko kide zeintzuk diren, ba, kasualidadez, Cementos Rezola eta Cementos Lemona. Beraz ikusten dugu, erakunde publikoetan bide bat egin, gero pneumatikoen erreziklaje enpresa bat, horri dago lotuta ba, zementu fabriketako errausketarekin. Eta, bueno, ba, errausketarekin jarraitu, 2002an sortu zuen Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, eta hemen ere sekulako metafora politia da, Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, berez praktikan zer da, ba, Estatu Espainiako errausketaren aldeko lobby lanak egiten dituena. Eta lobby hori da, gidatu duena Nafarroako hondakinen kudeaketa plana, eta berak antolatu ditu betere Bizkaiko eta Gipuzkoako planak. Eta bukatzeko azkenengo erreferentzian ez dut genuen berea, ba, 2009an Patxi Lopezekin berriro egin zuen jauzi politikara, industriako zailburu orde. Osa, ingurumen zailburu ordetik, industria zailburu orde da. Badakigunean, industria eta ingurumena ze ondo uztartzen diren elkarrekin praktikara, ezta? Eta bere argazken unik usi genuen, ba, bueno, etak zueten definitiboa iragarri zuenean, eta lehendakaria trenean zijoanean, ba, aldamenean zijoakion Garmendia zertzara, eta fracking gazaren negozioko konpainiekin harremanak estutzera. Eta hori dena pasata gero, 2015ean berriro ere rekuperatzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak, ba, behingoan errauste planta abian jartzen.
Hortxe bada, Javier Garmendiaren merituak eta zenolako historiala duen, akaso aurrera begira etor daitekenarekiko, ba, ideia bat egiteko ere balio diguna irakurle eta entzuleoi zalantzarik gabe. Ba, reportaje mamitsu hori, gaurkoan aurreratu nahi zen iguna, ipatu dugune eran, igande honetan, hainbat herritatik Zubietara egingo diren martxekin ere lotura zuzena duena, eta esan dugu, raustegiaren eraikuntzak edo eztabaidak markatutako legealdia izango dela Gipuzkoan oraingo honetan martxan dauka aguna, eta ikusi beharko dela, ba, balantza zein aldetara erortzen den. Eta bukatzeko akaso, agenda kontuak nabarmendu nahiko zenituzke, Jakoba Errekondoren hitzaldi ez aritzeko, eta zenbaki borobil bat aipatzeko ez ditu.
Bai, hori da, 100. Hitzaldia emango duela Jakobak bizi baratza liburuan bueltan, eta ba, bueno, ba, erraustegi proiektutik, ba, txikitik eragiten, beste erabateko bizimodua ba, ere itera, ez? Pixka lurrari lotua eta baratza lantzeko ba, Euskal Herrian geroz eta jende gehiago dagolako engaiatua. Orduan, ba, bueno, datutxo batzuk emate aldera, ba, hori, 100 herritara iritsiko dela martxoaren herri aldera Jakoba herri-zerri itzaldiak ematera, eta guztira iritsi dela 3.182 baratzezaleren gana urte betea pasa ez den honetan, ez? Beraz, ba, sekulako erromesaldia darama Jakobak oso agenda estuarekin herri-zerri, eta bertan juntatzen zaizio, ba, belaunaldi oso desberdinak, batzuk baratzean aztekotan direnak eta beti aztekotan, eta beste batzuk bizitza osoa baratzean eman dutenak, eta bueno, ba, lurralde guztiak pasatu dituela, Gipuzkoan egin ditu izaldi gehienak 57, Bizkaian 20, Nafarroa garaian 14, Araban 7, Lapurdin 1, eta Nafarroa berean 1. Ea zu gero ara iristen garen urrengo itzaldietan. Eta baita ere, era guztetako aretoetan eman duela, ba, zi elkarte gastronomiko, jubilatu elkarte, udaletxe, eliza, ermita, ludoteka, eskola, eta baita ere, ba, bueno, ekoetxe, txantxerreka gaztetxean, astran, bueno, era guztetako aretoetan.
Ederki, ba, aipatzen zenuen eran, ea lasterre, zuberoara, heltzeko aukera ere badagoen, eta esango dugu ingurumenari lotutako bi eredu kontrajarri aipatu ditugula gaurkoan, bata akaso diruari eta negozioi begirakoa, eta bestea garapen jasangarriaren alde egiten duena. Ez ditu Izagirre Argiako zuzendaria, mila esker, gai komplikatu honen argilunak gurera ekartzeagatik, segi ondo, eta datorren aste azkenera arte. Ondo izan.
Thank you.
gurutzatu gurekin zebrabidea.